Hostem dvojky Českého rozhlasu je vedoucí poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centra sociálních služeb Praha, psycholog a rodinný poradce doktor Petr Šmolka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, jak se zachraňuje manželství?
Jak které a ne, zpravidla těžce. Protože ve chvíli, kdy začnete mluvit o tom, že je potřeba něco zachraňovat, tak ono to už evokuje tu představu, že se buď něco topí, nebo něco hroutí, něco bortí. A samozřejmě, pokud se hroutí, bortí nebo topí manželství, tak tam zpravidla nepomohou nějaké kosmetické úpravy, že by stačilo, že se někdo začne chovat o něco lépe nebo že projeví dobrou vůli, protože obvykle, když už se do toho stavu dostanou, tak se tam nahromadí spousta nejrůznějších křivd a nejrůznějších nepříjemných pocitů. A ona je taková zákonitost, že čím déle ta situace trvá, tak analogicky dlouho, teď nemám na mysli, že by to bylo stejně dlouho, ale tím déle potom trvá pochopitelně to, čemu se dá říkat zachraňování. Z tohohle hlediska jsou třeba velmi sympatické takové ty krátkodobé problémy, byť hodně dramatické, jako jsou nevěry nebo nějaký jiný úlet krátkodobý. To je radost pomáhat a zachraňovat, ale nejhůř se zachraňuje manželství, kde už si ti partneři vlastně ani nestojí za to, aby se spolu pohádali.
Jak jste se vůbec dostal k manželskému poradenství? Vy jste vystudoval filozofickou fakultu, obor psychologie, tak jak to přišlo, že jste se rozhodl věnovat se právě těm rodinným vztahům, které jsou tak hrozně moc komplikované a ten výsledek je docela i nejistý v rámci vašich rad?
No, ono to má dvě stránky. Jedna je úplně prozaická a to je to, že jsem po dostudování zůstal učit na fakultě a pak jsem se v nějaké kritické době znelíbil a bylo potřeba, abych se nalezl něco jiného. A v té době jsem externě spolupracoval s poradnou, takže se nabízelo tam odejít. A druhý důvod je méně pragmatický a to je to, že byť jste říkala, že je to obtížné, nejisté a tak, tak přece jenom je to v psychologii jedna z mála oblastí, kam alespoň jeden z těch klientů přichází motivovaný, protože přichází s tím, že ho něco trápí, chtěl by něco změnit, něco, jak jsme říkali, zachránit a nebo alespoň se s tím lépe vyrovnávat a očekává pomoc a přece jenom je řada oblastí psychologie, kde tomu tak není, kde ten člověk tam jde víceméně, protože musí, například v oblasti pracovní psychologie nebo tam, kde se dělají nějaké posudky psychologické, nebo že tu zakázku má někdo jiný, což jsou třeba pedagogicko-psychologické poradny, kde tím, kdo má zakázku, je buď rodina nebo někdy škola. Zatímco my máme tu výhodu, že někdy oba z toho páru a někdy alespoň jeden tu motivaci má, což je zase přece jenom radostnější práce.
Jakou historii mají manželské poradny u nás?
No,
dá se to dohledat ještě vůbec?
Dá se to dohledat. První, co mě napadlo pohnutou, ale ono to není tak zlé. Ona existovala, podobná poradna dokonce už mezi první a druhou světovou válkou. Tam měla takový svérázný název, jmenovala se Poradna pro manželské rozkoly. Protože ten její tehdejší vedoucí za druhé války emigroval a pak se opomenul vrátit, tak ta zanikla. A pak vlastně v roce 1967 vznikla v Praze, tehdy se to nazývalo stálá manželská poradna, aby se tím odlišila od toho, že ad hoc někdy existovaly takové krátkodobě působící zařízení. A vlastně od toho roku 1967 ta poradna existuje, pak začaly vznikat poradny v krajích, v okresních městech, takže v současné době jich je v Česku tak okolo 75.
A mají hodně práce?
Mají tolik práce, kolik stihnou, protože je tam ta zákonitost, že když ubude poradců, tak holt ubude klientů, protože jich víc nestihneme a tam, kde se podařilo rozšířit nabídku právě tím, že přišli nějací další kolegové, tak se ukazuje, že toho trápení je tolik, že okamžitě vlastně se naplnili.
Psycholog a rodinný poradce doktor Petr Šmolka je dnes hostem Dvojky Českého rozhlasu. My už jsme mluvili tak trošku o historii těch rodinných manželských poraden. Jak se i v průběhu času třeba zvětšovala nebo zmenšovala ochota lidí jít a řešit k někomu cizímu své manželské, dnes tedy partnerské problém, že dnes také lidé už se tolik neberou jako dřív?
Zvětšovala. To je první konstatování, protože když ta poradna začínala, nebo vůbec začínalo poradenství rodinné nebo manželské v Česku, tak samozřejmě řada lidí vnímala to, že potřebuje nějakou vnější pomoc jako stigma. A skutečně, pokud se dá jednak rekonstruovat třeba klientela té meziválečné poradny a jednak to, co už pamatuji, jsou třeba 70. léta minulého století v poradně, tak tam už ten tlak vnitřní na to jít se poradit nebo hledat pomoc musel být hodně velký, to znamená, skutečně se objevovala manželství nebo vztahy, kde byla nějaká hrubá sociální patologie. Ale tím, jak přibývalo poraden zkušeností s nimi, jak řada známých už vyhledala takovou pomoc, jak i třeba ze světa přicházela dokonce móda mít svého psychologa nebo poradce.
Psychoanalytika.
Také. Lidé to nerozlišují, jestli je někdo psychoanalytik nebo poradenský psycholog. Tak se ta situace změnila a dá se říct, že v současné době takový ten ostych vyhledat pomoc je spíš výjimečný, což neznamená, že někdy nemůže být nechuť, protože ti lidé nemají ostych, ale třeba někdo, kdo má pocit, že je středem vesmíru a že vstřebal veškerou moudrost, tak ten samozřejmě má velké zábrany do takového zařízení zajít, protože on by se mu ten jeho konstrukt, že všemu rozumí, taky mohl rozsypat, což si nepřeje.
Jak se vám teď třeba jeví česká společnost z hlediska jakoby rodinných manželských vztahů? Máte dojem, že lidé jako si potrpí na rodinu, potrpí si na manželství nebo i těsné partnerství, nemusí to být tedy s tím prstínkem u úředníka nebo v kostele? Jestli skutečně jim na tom záleží, jestli jsou ochotní lesos překonat, přemoct a vydržet v tom svazku třeba celý život, jako kdysi to bývá obvykle.
Když mluvíte kdysi o tom, že kdysi to bývávalo, tak to už asi ani jeden nepamatujeme takovou tu dobu, kdy manželství nebo rodina byly hodnotou sami o sobě. Jo, tam se příliš neuvažovalo o tom, jestli to člověku přináší nějaký pocit blaha, slasti nebo uspokojení, ale byla to v podstatě danost. Ta současná doba je jiná v tom, že na úrovni jakýchsi obecných tvrzení nebo postojů, tak pořád partnerství nebo rodinný život má poměrně vysokou hodnotu. Tvrdíme, že je to něco, co předpokládáme, že je základem nějakého pocitu životní spokojenosti. Trošku se pak liší reálné chování, protože my jsme si navykli na to, že jsme poměrně netrpěliví a neumíme nebo odvykli jsme si věci opravovat. A teď mám na mysli cokoliv od toho, že když se vám něco porouchá v domácnosti, tak mnohem dřív než před časem si prostě pořídíme nový spotřebič nebo nový předmět. Dříve se více opravovalo, drátovaly se hrnce, letovaly a podobně. A někdy podobně přistupujeme i k partnerům. Prostě on se nám nějak porouchal nebo porouchalo se manželství.
On nám nevyhovuje.
On nám nevyhovuje a hlavně on nenaplňuje naše očekávání. A bohužel místo toho, abychom třeba poněkud upravili naše očekávání, tak když zjistíme, že nepředěláme partnera, tak se ho pokusíme zaměnit za někoho dalšího. Ale zas není pravdou to, co se traduje, že by se u nás rozpadalo každé druhé manželství.
Ale tak z těch statistik ale vyplývá v podstatě. Nebo ty statistiky nejsou tak až úplně pravdivé? Nebo jsou trošku
pravdivé jsou, ale jsou zavádějící v jednom a to je to, že jediný index, který se objevuje, tak a novináři ho mají velmi rádi, je počet rozvodů na 100 uzavřených sňatků v kalendářním roce. A tam skutečně to okolo těch 50 nebo dokonce 60% v současné době je. Ale ono je to dáno tím, že se poměrně málo lidé berou. Žijí v různých jiných typech vztahů. Zatímco neustále se ještě rozvádějí lidé z doby, kdy ta ošklivě řečeno sňatečnost byla podstatně vyšší, takže tenhle index je trošku zavádějící a skutečně třeba sociologové budou popravdě tvrdit, že ono ještě vlastně 3 děti ze 4, které končí základní školní docházku, žijí v úplné rodině s oběma vlastními rodiči, pro něž pro oba to manželství je první, takže z toho by se dalo odvodit, že ta rozvodovost faktická je tak asi těch 25%.
Vy jste zmínil, že v dnešní době, a tak ví se to všeobecně, lidé už nespěchají na radnici, že neuzavírají manželství. Co vy si i myslíte po těch letech, které jste prožil vlastně v těch manželských poradnách a se svými klienty? Co je pro to manželství lepší? Opravdu jít na úřad s prstýnkem, se svědky, absolvovat takovou tu velkou rodinnou oslavu, anebo prostě žít spolu, mít se rád a v podstatě naplníme všechno stejně, máme ty děti také vlastně. Tak co je podle vás lepší pro tu rodinu vůbec?
On hlavní argument zastánců takového toho volnějšího soužití nebo nesezdaných vztahů je ten, že žádný papír nezaručí to, že se budeme mít rádi. V tom má nebo mají nepochybně pravdu. Trošku vliv má i to, že třeba bývalé Československo byla země, kde byla extrémně vysoká sňatečnost. To nebyly postaveny zákony a daňové předpisy a tak, že jen šílenec zůstal svobodný. A my jsme měli skutečně nejnižší počet trvalé svobodných mužů a žen na světě. A jak se situace změnila po listopadu, tak se změnily i zákony. A to pomyslné kyvadlo se přece jenom podle mého soudu klonilo trošku příliš na tu druhou stranu, takže teď opravdu zhruba tak 40% dětí se rodí mimo manželství, což je nejlepší ukazatel toho, jaká proporce populace žije nesezdaně. Ono se to pravděpodobně trošku vrátí, neboť ta nesezdaná soužití přece jenom jisté nevýhody mají. Odhlédnuli o těch právních, které jsou těžko zpochybnitelné, tak je tam jedno riziko a to je to, že tam chybí něco, čemu se říká rozvodová bariéra. Že někdy skutečně stačí nějaký sice pro ně třeba významný, ale krátkodobý konflikt, jeden z nich odejde, třískne dveřmi a už tam není nic, co by je vlastně zarazilo nebo co by jim dalo časový prostor pro to si uvědomit, že třeba to trošku přehnali a že není důvod, proč ten vztah likvidovat. Zatímco ta rozvodová bariéra, která znamená to, že musíte napsat návrh na rozvod, musíte jít k tomu soudu a tak, dá alespoň časový prostor. Možná největší zlotřilost téhle volnosti v tom, jestli se brát nebo nebrat, spočívá ve chvíli, kdy na to, jak s tím vztahem naložit, nemají oba shodný názor. Předtím, než spolu začínají žít, pokud jeden z nich by preferoval svatbu a druhý ji vnímá jako cosi zbytečného, tak je to vlastně nový možný konflikt navíc. A nejenom v té chvíli, ale i do budoucna, protože jeden zřejmě bude muset ustoupit, pokud chtějí být spolu, protože zatím není ten institut, že pouze žena by se vdala a muž by zůstal svobodný a přitom by žili spolu.
To by možná bylo ideální, protože bylo právě by ženy docela často více touží možná potom být.
Ono se to trošku srovnalo, tohle je mýtus. Jo? Jako je i spousta žen, které třeba volí raději to nesezdané soužití, ale když budete dotlačena do nějakého typu soužití, který neodpovídá vaší představě, tak si to v sobě ponesete a nakonec to paradoxně může odskákat ten partner, protože to potenciálně má pořád na talíři.
Partnerské nebo manželské vztahy mohou mít v současné době různou formu. V poslední době se mluví o takzvaných mingles, tedy o partnerských vztazích či dokonce manželství, kdy jsou partneři oficiálně spolu, nicméně každý má svou vlastní domácnost. Tak co vy tomu říkáte jako manželský poradce?
Já to považuji trošku za střeštěnost, zvláště u dvojice, která by skutečně měla fungovat jako rodina, to znamená třeba u mladých nebo relativně mladých partnerů, kteří by uvažovali o tom mít spolu děti, tak mám pocit, že to je opravdu výstřelek, který asi nebude funkční. Něco jiného samozřejmě může být soužití dvou seniorů, kteří už jsou navyklí na své pohodlí a nechtěli by měnit prostředí a dokáží si odpustit takové ty radosti, jako ranní potkávání se v koupelně. A pak to, že každý má své zázemí, které je ochoten si své části sdílet s tím druhým, to znamená, ano, mohou se navštěvovat, mohou třeba občas i v tom prostředí partnerově nějakou chvíli pobít, chvíli mám na mysli třeba i několik dní, ale ten pocit vlastního soukromí je pro ně významný, tak tam to smysl má, ale znovu říkám, brát to jako životní program, že vlastně takhle projdu dospělým životem od počátku nějakého vztahu až do jeho přirozeného konce úmrtím jednoho z nich, tak to mi přijde takové přinejmenším nepraktické.
A myslíte si, že přesto stojí za to procházet tím manželským vztahem nebo partnerským vztahem v té jedné domácnosti, prožívat si taková ta drobná rodina, dramata, hádky, usmiřování, takové to denodenní žabomyší hádání se o to, jak prožívat ten život, že to přesto za to stojí a nebýt sobcem v tomto smyslu a prožít to s tou rodinou všechno naplno a ne se schovat do té své domácnosti, kde budu jenom já sama, abych právě se tomuhle tomu uchránila, předtím uchránila.
Víte, manželství má historii zhruba něco přes 1000 let jako instituce. A vzhledem k tomu, že přece jenom pořád takovéto soužití pod jednou střechou a společná domácnost, včetně těch případných žabomyších válek, je výrazně převládající způsob soužití, tak zřejmě to smysl má. Druhá věc, která je prokazatelná, je to, že lidé, kteří žijí v rodině, to znamená skutečně sdílejí i společné teritorium, se dožívají vyššího věku, jsou méně nemocní, jsou na tom ekonomicky lépe. Takže i když byste to brala z tohohle hlediska, tak zas to má nějaké praktické důsledky. A to, co je možná podstatné, je to, že ony ty experimenty typu budeme se pouze setkávat, oni mají v sobě ještě jedno potenciální riziko, a sice to, že tam se nikdy žádný problém nevyřeší. Protože když se budeme setkávat na chvíli, tak buď ten problém vůbec neotevřeme, protože nám škoda nebo líto, přijde nám líto, abychom si tu chvíli něčím zkazili a může se v nás hromadit nechuť. A nebo když se problém objeví, tak ho vyřešíme tím, že se každý stáhneme do svého prostředí, ale my ho nevyřešíme, my ho odsuneme, on zůstává a škodí. Zatímco jsme nuceni být pod tou jednou střechou, tak i když se třeba pohádáme, když máme tichou domácnost a nějakou dobu si nerozumíme, tak to, že se v tom teritoriu potkáváme, dává nejenom možnost, ale trošku i tlačí k tomu, abychom nějaké řešení našli. Takže ono nakonec ve většině případů se podaří ten problém pojmenovat, vyřešit a pak zase může přijít období, kdy je nám docela fajn z toho, že jsme s tím druhým nebo případně i s dětmi.
Vy jste říkal, že v té době jakoby předrevoluční se lidé více brali, že byl téměř každý ženatý, každá vdaná. Našli si tedy partnera. Bylo to jakoby lehké najít partnera. Teď se mi zdá, že, anebo to i tak různě čtu všude možně, že objevují se stesky třicátníků většinou a jsou to muži i ženy, že prostě je velký problém najít vhodného partnera. Je, z jakého důvodu to je to, že mají vysoké požadavky? A nebo prostě, že nejsou, ale jsou pravděpodobně asi.
Takhle partneři nevymřeli, takže jsou, ale ten rozdíl je dán tím, jak se změnilo to sňateční chování. A teď mám na mysli především posun věku. Když vezmete to, že v té době, kterou jste zmiňovala před revolucí, u nás už 50% 20-letých dívek bylo pod čepcem a měli partnery v průměru o 2 roky starší. A pak, dejme tomu, do těch 24 se poženili, povdávali téměř všichni. tak zaprvé tam byla větší příležitost ke kontaktům, protože to byli spolužáci, znali se z tanečních, mohli se potkat na diskotéce, mohli být ve stejném sportovním klubu. Prostě těch příležitostí byla spousta. A ještě ke všemu byli takový docela ochotní do toho manželství vstupovat, protože to byla tehdy téměř jediná možná kariéra, plus všichni okolo stejně už ty rodiny měli, tak proč se vymykat. A někteří do toho vstupovali z blbosti a nerozvážnosti, tudíž tam nebyl problém v tomhle věku partnera najít. Jenomže když vezmete to, že v současné době se ten věk snoubenců posunul téměř o 10 let, tak tam už více váháme. To nemusí být vybíravost, ale přece jenom už nejdeme do všeho tak po hlavě. Změnila se situace v tom, že ubylo těch přirozených prostředí k seznámení, protože pokud nemáte tu kliku, že bude v práci někdo, kdo vám bude milý, sympatický a ještě ke všemu volný, tak spolužáci to už je mimo. Hledat někoho ve 30 na diskotéce je taky trošku problém. A najednou zjišťují ti třicátníci a opravdu muži i ženy, že není kde hledat. Takže ne, že by nebyli, ale chybí prostředí, ve kterém by se vlastně tyto dvojice mohly potkat.
Mohou tím prostředím být třeba sociální sítě?
No, sociální sítě samozřejmě mohou být prostředím k seznámení, ať už by šlo o sítě, které jsou takové, že se na nich schází spousta kamarádů, anebo potom, dejme tomu, speciální seznamovací servery. Ale má to přece jenom jednu nevýhodu, a to je to, že tam zas, jak chybí ten osobní kontakt, tak na počátku je spousta prostoru pro to, aby si člověk mohl toho druhého představovat a často idealizovat. Ta realita nemusí potom odpovídat těmhle ideálním představám. A druhá věc je, že zase ne pro každého je to prostředí, ve kterém by se cítil dobře. Jsou lidé, kteří nepoužívají sociální sítě, tudíž se nedostanou, nejenom jako ty aktivně hledající, ale oni se tam nedostanou ani jako ti, kteří by mohli být nalezeni. Takže to přece jenom trošku omezuje.
Pro někoho je to velká škoda. Rozvody a rozchody kvůli Facebooku, SMS-kám nebo elektronické poště, tak i to přinesla dnešní doba. I s tím se, pane doktore, setkáte v manželské poradně? Že to prostě všechno vzniklo tím, že si někdo přečetl SMS-ku, která mu nebyla určena.
No právě, vy jste říkala mobily a tyhle elektronické sítě a tak. Ty za to nemohou. Může za to naše neopatrnost nebo taková ta u někoho neopatrnost a u druhého zase naopak až přílišná zvídavost, protože to jsou samozřejmě média, která mnohem méně zaručují anonymitu než jakákoliv jiná. Jsou velmi špatně jištěna a ještě ke všemu, pokud opravdu je někdo trošku nadán takovou nadměrnou zvídavostí, tak jsou často dostupná, někdo nechá ležet mobil na stole, někdo nemá dostatečně zaheslovaný počítač nebo má pocit, že ho má dostatečně zaheslovaný. Klienti mě poučili o tom, že téměř nelze zaheslovat tak, aby se tam žárlivec nedostal. Tudíž řada věcí, která by mohla zůstat nepovšimnuta, mohla proběhnout bez nějakých dramatických důsledků, tak najednou je nám naservírována téměř na stříbrném podnose a v okamžiku, kdy skutečně nějakou chulostivou SMS-ku objevíme nebo objevíme nějaký e-mail nebo najdeme někde profil partnera, kde by zrovna být neměl, tak v okamžiku, kdy se tohle stane, tak máme potřebu to nějak řešit. Buď to budeme řešit v sobě a budeme se trápit, nebo to budeme řešit s tím partnerem a s velkou pravděpodobností vznikne problém, vznikne konflikt. A to nemluvím o tom, že ona v tomhle virtuálním prostoru probíhá spousta věcí, které jsou skutečně pouze virtuální. Tudíž někdy můžeme narazit na korespondenci partnera, která evokuje představu, že tam musí jít opravdu o nějaký velmi intenzivní, intimní vztah. A přitom to jsou jenom slovní exhibice někoho, kdo si tak jako s někým lehtivě dopisuje, ale vysvětlujte to manželce, která něco takového objevila. A pak, což jsou opravdu poměrně tragikomické situace, my jsme ještě ke všemu nepozorní nebo neobratní v tom, že tu a tam se stane, že místo toho, abychom nějakou korespondenci odeslali té, které patřila, nebo tomu, kterému patřila, tak se přemátneme a manželka Boženka dostane SMS-ku, která začíná mi a Julinko, a to se opravdu hloupě vysvětluje.
A vy tedy v tomto směru máte takovou jednu zásadu nebo dobrou radu?
No, ono se kdysi přičítalo panu primáři Plzákovi to, že tvrdil zatloukat, on to sice popíral, že to byl jeho výrok, ale já si myslím, že skutečně v současné době by měl být nahrazen výrokem mazat, SMSky, e-maily a tak dále.
Doktor Petr Šmolka zmínil doktora Miroslava Plzáka. Vy jste se dobře znali osobně. On také napsal první učebnici o manželství, jak jsem si někde přečetla. Tak třeba některé jeho rady využil jste potom ve své praxi? Nebo jeho způsob třeba vedení rozhovoru s klientem?
Víte, doktor Plzák, já mám pocit, že on to nebyl člověk, ale úkaz svého času, protože on především, nejenom to, že napsal první učebnici matrimoniologie, tedy vědy o manželství, ale on měl odvahu říkat nahlas, co si spousta lidí pouze myslela, nebo dokonce ani netroufla na to pomyslet. Vyvolával, řekl bych, poněkud rozporuplné reakce, protože byli lidé, kteří ho obdivovali a pod jeho názory by se podepsali vlastní krví, a byli ti, kteří ho odmítali a těžko přijímali. Hysterky mu nemohly přijít na jméno, přestože s nimi uměl velmi dobře pracovat. A pro kolegy on znamenal člověka, který mohl být inspirací především v tom, že on se nerozpakoval poskytovat i něco, čemu by se skutečně dalo říkat intervence, nebo chcete-li rada. Protože spousta psychologů má pocit, že vlastně něco jako rada nebo doporučení nebo tak, je cosi, co do jeho práce nebo jejich práce vůbec nepatří. Pokud jde o klinické psychologie a o psychoterapeuty, pak asi ano. Ale na druhou stranu, pokud se nějaká instituce deklaruje jako poradna, tak občas něčeho, co jako rada vyzní, se dopustit musíme. A ten Plzák tu odvahu měl. Druhá věc je ovšem, že si z něj taky lidé vyzobávali věci, které on buď vůbec nikdy neřekl, nebo mysleli jinak. Takže klasika je takové to jeho tvrzení, že třeba část dovolené by manželé měli trávit odděleně. On to
na to má něco je?
On to napsal. Napsal to ale v kontextu manželství, která trpěla takzvanou ponorkovou nemocí. A teď, když se toho chytne tyrak, který skutečně se doma téměř neohřeje, a pak ještě prohlásí, že i tahle autorita tvrdila, že by měli část dovolené trávit odděleně a část dovolené pro něj budou 3/4 z té, kterou má, no tak pak to moc funkční není. A takovýhle věcí si z něj opravdu spousta lidí brala možná až příliš. Pak jak, když jsem říkal, že to je úkaz, jak on vyvolával fantazie, tak občas bylo docela zajímavé slyšet, kolikrát on byl chudák ženatý, to jako přitom asi víme, kolikrát byl, že byl dvakrát, což je téměř norma u nás, takže já jsem na něm obdivoval jednu věc, a to je optimismus, protože on ke konci života byl poměrně nemocný a tak, a my jsme jednou za 2 roky pořádali jakési konference a přece jenom bylo vždycky zajímavé, pokud se tam objevil, a když jsme dávali 1,5 roku dopředu program, tak padesátníci, které jsme oslovili, říkali, pokud ještě budu na světě, tak ano, tak přijedu. Plzák, kterému v tu dobu bylo třeba přes 80, řekl, a který den a v kolik. A vůbec neuvažoval o tom, jestli bude moc nebo nebude moc. Takže v tomhle byl inspirativní.
Já myslím, že vaše profese to má poměrně těžké, protože v medicíně přijde nějaký zázračný lék, nějaký nový postup, nějaká nová metoda a pro pacienta je to zase schůdnější se uzdravit nebo tu nemoc nějakým způsobem zvládnout. Ale vy, co máte vůbec k dispozici, když to tak vezmete a přicházejí nějaké nové metody nebo nějaká nová zjištění? Něco, co pomůže prostě třeba jenom v tom partnerském nebo manželském vztahu tu situaci zlepšit?
No, to,
a nebo jsou to vaše životní zkušenosti,
to, co
které
my máme, to, co my máme k dispozici, je slovo, jo, protože asi nic jiného používat nemůžeme. Doteky nejsou zrovna v té poradenské praxi na místě. Zázračné léky nepřichází, i když je pravda, že v některých případech my můžeme také využít třeba psychofarmaka, pokud máme pocit, že by mohla pomoci, tak ve spolupráci třeba s psychiatrem je možno toho klienta medikovat u žárlivosti. Třeba je to jeden z přístupů, který může využít i po kroku medicíny. Ale je pravda, že to, co je asi největší přínos pro nás, jsou zkušenosti, a to zkušenosti, které části jsou i sdělitelné. To znamená, ti třeba nastupující kolegové mají tu výhodu, že se mají více od koho učit. A my, než úplně zdementníme, máme zase tu výhodu, že těch příběhů jsme slyšeli spoustu, že si dokážeme představit, co by mohlo v tom daném případě pomoci, a že si také dovedeme představit, kam až asi se ta dvojice může dostat. A je ještě jedna věc, která taky teď možná zazní divně, ale my už taky s tím, s těmi zkušenostmi máme někdy odvahu říct těm lidem, jděte od sebe. Jo, což samozřejmě je těžké, aby čerstvý absolvent v 25 řekl padesátníkům, zabalte to a běžte od sebe, ale ono je to někdy osvobozující. Když opravdu vidíte, že ta dvojice se trápí, že to nikam nevede, že tam není šance na to, aby se něco změnilo, tak pro ně je někdy osvobozující to, že to řekne někdo třetí.
No, je taky docela i těžké, nebo takhle, je určitým rizikem vybrat si vhodného rodinného poradce, dobrého rodinného poradce, zkušeného rodinného poradce, protože i na něm hodně záleží, jestli ten vztah třeba vydrží nebo se udrží dál.
Ono je to podobné jako v té zmíněné medicíně, samozřejmě také určité penzum zkušeností může hrát pozitivní roli, ale v současné době zase jsou na tom ti klienti lépe v tom, že noví poradci mají spoustu možností, jak si doplňovat nejenom vzdělání, ono to není o vzdělání, ale mají možnost získávat koncentrované zkušenosti druhých. Pracují většinou pod supervizí, to znamená, i když třeba by se dostal ten, řekněme, méně zkušený poradce do kontaktu s klientem, kde by měl pocit, že mu to nějak nejde, nebo že je tam něco, čemu nerozumí, tak tím, že má pravidelnou supervizi, tak má možnost si o tom popovídat, dostat od ostatních nějakou inspiraci, třeba jak pomáhat dál. V krajním případě je možno třeba předat kolegovi, ale to není věc jenom zkušeností. Ono se může stát to, že si prostě ani zkušený poradce s klientem nesedne. Něco se tam odehrává, třeba i nevědomně, může poradce připomínat klientovi tatínka, se kterým měl problém, a pak není zase nic proti ničemu, když se domluvíme na tom, že ho převezme někdo jiný.
Vy jste pracoval v 70. letech také jako psycholog u reprezentačního družstva basketbalistů, tak teď to trošku zkuste porovnat, co bylo těžší pro vás, mluvit do duše basketbalistů nebo nějakým rozhádaným manželům?
No, především to byly převážně basketbalistky, nikoli basketbalisté, i když jeden čas s oběma těmi družstvy. To nebylo o tom, aby jim člověk mluvil do duše. Tudíž tam ta psychologická práce spočívala v něčem úplně jiném. Ta spočívala v něčem, co vlastně na co ani to psychologické vzdělání nebylo tak moc potřeba, a to je v udržování jakési pozitivní atmosféry, protože okolo toho družstva se pohybovala spousta lidí, která je nutila k nepříjemnostem typu trénování a nějaký výkon a tak. A někdy to, že tam je to velké ucho, které je vyslechne a které třeba dokáže tam občas udělat uvolněnější atmosféru a tak, tak ta smysl měla, tato situace. Tudíž bylo to fajn a byl to tehdy, co si budeme namlouvat, jeden z mála způsobů, jak se taky trošku podívat po světě.
Tak, podívat se po světě. Jinak ten basket pořád ještě hrajete, což je dobře, tak se udržíte.
Dále se tomu
ve formě
říct, hrajeme.
A v kondici. Tak, to říká doktor Petr Šmolka úplně na závěr dnešního rozhovoru na Dvojce Českého rozhlasu. Děkuju za návštěvu.
Já děkuji za pozvání.
A také se loučím i já, milí posluchači, dobrý poslech dalších pořadů, přeje Táňa Lekešová.